พรรษานี้พวกเรามาปฏิบัติธรรมเพื่อจะสร้างความดีเป็นส่วนพิเศษสำหรับชีวิตของเราเป็นบารมีของเราที่อธิษฐานใจไว้เราจะมาทุกวันพระไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาเพื่อจะทำความดีของเราให้มันสมบูรณ์ไหว้พระก็ไหว้พระด้วยความตั้งใจสวดมนต์ก็สวดมนต์ด้วยความตั้งใจภาวนาด้วยความตั้งใจมันจะได้ความดีตามที่เราต้องการอย่างคืนนี้จะขอพูดถึงเรื่องสวดมนต์สวดมนต์เราใช้สองอย่างใช้ปากและใช้หูกับภาษาบาลีที่เราสวดนั้นทั้งก็มีหลักของท่านเรื่องลาหูเรื่องคารุก็มีจังหวะด้วยแล้วเราก็ต้องฟังให้ดีแต่เราใช้แต่ปากไม่ได้ใช้หูเราก็ไม่รู้เราเคยสวดยังไงก็สวดอย่างนั้นเพศเราถูกยังไงก็ไม่ทราบสวดยังไงตั้งแต่สมัยเด็กๆคนที่สอนแนวเขารู้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้ยังสังเกตเวลาหลวงปู่สวดอยู่ท่านจะก็สวดจังหวัดหนึ่งแล้วก็พวกญาติโยมทั้งหลายขณะพระผู้น้อยก็จะสวดอีกจังหวัดหนึ่งก็ท่านบอกว่าท่านไปฟังที่พระที่มีรู้ความรู้ทางภาษาบาลีท่านสวดยังไงท่านก็พยายามแต่งวิธีสวดของท่านให้มันเข้าหลักแล้วก็พยายามฟังตามท่านก็เป็นวิธีการที่จะแสดงความเคารพทั้งในพระพุทธเจ้าทั้งในพระธรรมเพราะฉะนั้นต้องการความดีจากการสวดมนต์ไม่ใช่ว่าใช้ปากอย่างเดียวก็ต้องฟังด้วยยิ่งฟังก็ได้ยิ่งได้ความรู้ขึ้นมาก็กลายเป็นคนละเอียดขึ้นมาไอ้คนที่เขาละเอียดยังไงเพราะเขาสังเกตต้องค่อยดัดแปลงกายวาจาใจของเขาให้เข้าหลักที่เห็นว่าถูกต้องก็เรียกว่ายินดีเปลี่ยนถ้าคนไม่ยินดีเปลี่ยนก็เคยทำยังไงก็ทำอย่างนั้นยังสังเกตสมัยอยู่กับท่านพ่อเฟื่องมีอยู่โยมคนหนึ่งบวชจนได้เป็นบริญญาตรีจึงค่อยสึกออกไปรับราชการภายหลังพ่อเกษียณแล้วก็มาอยู่วัดสมมติถึงความรู้ทางภาษาบาลีเขาก็ดีมากแต่ว่าการใช้ความสังเกตไม่ค่อยจะสังเกตใครจะพูดยังไงใครจะทำยังไงก็แกเองเคยทำยังไงเคยพูดยังไงก็ทำตามนั้นท่านพ่อเลยบอกไว้นะคนนี้หยาบมากไม่ใช่หยาบขายเพียงแต่ว่าความสังเกตไม่ละเอียดเมื่อความสังเกตไม่ละเอียดก็ตัวเองก็มาในความรู้ใหม่ก็เราอยู่กับครูบาอาจารย์ท่านบางทีก็ท่านพูดคำเดียวแต่เห็นว่าไม่ได้ผลท่านก็ไม่พูดอีกแต่เห็นว่าได้ผลนั่นแหละจึงจะพูดต่อไปอีกเพราะฉะนั้นต้องตั้งใจฟังท่านยิ่งท่านเห็นว่าเรายินดีที่จะดับแปลงตัวของเราท่านยิ่งยินดีที่จะสอนอย่างเวลาอยู่กับท่านพ่อท่านบอกว่าคนปฏิบัตินั่งก็ต้องมีนิสัยสองอย่างคือหนึ่งต้องเป็นคนช่างสังเกตสองต้องเป็นคนรู้จักใช้ปฏิภาณก็หมายความว่าเราก็เคยทำยังไงได้ผลยังไงต้องสังเกตไว้ต้องพยายามคิดจะมันดีกว่านั้นคุณจะดับแปลงยังไงบ้างแล้วค่อยทดลองดูแล้วก็เมื่อทดลองแล้วกลับมาช่างผลงานของเราเป็นยังไงถ้าเห็นว่ามันดีขึ้นเราเริ่มได้ความรู้ถ้าไม่ดีขึ้นแล้วกับปล่อยไปทิ้งไปสังเกตใหม่อย่างเช่นที่เราสวดสุปฏิปันโนที่จริงของท่านสุปฏิปันโนตัวนอนอนหนูมันมีสองตัวมีความหมายของท่านตอนทำมันครุทั้งสองพยางค์สุปฏิปันโนมาจากสุปฏิปันโน รสสุดทางไม่ใช่สุดสุดทางจิตตังไม่ใช่หรือจิตโตไม่ใช่จิตโตจิตโตนี่ตอนนี้เป็นต้นดูอัญชลิกรณียอัญชลิกะลาหุกรณียอครุคือมันให้เข้าจังหวะของท่านมิ่งเข้าจังหวะกันก็คนที่สวดก็สวดคล่องมันไม่หนักท่านดึงกันไปดึงกันมาก็เหนื่อยเราเสียงสูงเสียงต่ำแล้วก็ฟังผู้นำท่านก็มีหน้าที่ของท่านที่ดูว่าก็ธรรมดาคนเราว่าเราจะสวดไปสวดไปเสียงมันจะต่ำลงต่ำลงต่ำลงก็ต้องให้มันดึงให้มันขึ้นเมื่อท่านดึงให้ขึ้นเราก็ต้องฟังท่านนี่เรียกว่าสวดมองก็ใช้หูด้วยใช้ปากด้วยเป็นวิธีการฝึกความสังเกตของเราเขาเวลาอยู่กับครูบาอาจารย์ท่านจะให้สังเกตทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่ว่าท่านจะอธิบายอะไรทั้งหมดก็ท่านอยากจะฝึกให้เราเป็นคนช่างสังเกตเพราะเวลาภาวนาไม่ใช่ว่าท่านจะอยู่ในจิตใจของเราแล้วคอยแนะนำคอยบอกทำอย่างนี้นะทำอย่างนั้นนะเราเองต้องใช้ความสังเกตของตัวเองว่ารู้สึกว่าจิตใจของเรามันชักฟุ้งเกินไปหรือกำลังมันหดหูเกินไปเมื่อเกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นมาเราควรจะทำยังไงเช่นเวลาฟุ้งขึ้นมาท่านก็บอกมีวิธีที่จะกำจัดความฟุ้งซ่านตั้ง5อย่างหนึ่งเพียงแต่ว่าเอาดึงกลับมาตั้งต้นใหม่ที่องค์ภาวนาของเราไม่ต้องเครียดอะไรมากพอรู้ตัวว่าเผลอไปเอาตั้งต้นใหม่อันนี้ก็อย่างหนึ่งอีกอย่างนึงท่านว่าใจของเราถึงจะตั้งต้นใหม่กี่ครั้งก็ไม่ค่อยจะอยู่ก็แสดงว่าจิตใจของเราผูกพันกับเรื่องนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นก็พยายามตั้งความสังเกตว่าถ้าเราปล่อยใจของเราคิดอย่างนั้นสัก24 ชั่วโมงมันจะเป็นยังไงก็เพื่อจะเห็นโทษของความคิดนั้นว่ามันจะไม่ได้อะไรดีสักอย่างเช่นเราโกรธคนนั้นโกรธคนนี้คิดไปคิดมันได้อะไรขึ้นมามันก็ไม่ได้อะไรทำใจของเราให้มันร้อนเปล่าๆเรายังติดใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสอะไรคิดไปมันได้อะไรขึ้นมาก็ไม่ได้อะไรยิ่งทำใจของเราร้อนขึ้นมาเมื่อเห็นโทษของความคิดเหล่านั้นเราก็ปล่อยได้กลับมาอยู่ก็ลงกลับมาอยู่กับพุทโธของเราถ้าพิจารณาอย่างนั้นไม่ได้ผลก็ทำแบบไม่รู้ไม่ชี้ก็รู้มันอยู่ตรงนั้นมันคนมาขอทานทหารมาไล่คนขอทานนั่นแหละเสร็จเขาแล้วเขาจะคุยกับเราคุยเป็นเรื่องราวแล้วก็จะไม่ต่อก็ไม่ได้อ้าวกลายเป็นเรื่องราวขึ้นมาถอนตัวออกยากเพราะฉะนั้นก็จะมาขอทานแล้วก็ทำแบบไม่รู้ไม่ชี้เขาเขาก็รู้อยู่เขาอยู่ตรงนั้นแต่เราทำแบบไม่รู้เมื่อเขาเห็นว่าไม่ได้การเขาก็ไปในความคิดบางอย่างในจิตใจของเราก็เป็นอย่างนั้นขณะแค่จะไล่เขานั้นเขาก็ได้เราแล้วผูกพันกันแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ทำแบบไม่รู้ไม่ชี้ใจส่วนหนึ่งจะว่าไปก็ปล่อยให้มันว่าไปของมันเองแต่เราไม่ได้ลงมาลงร่วมวงมันก็ต้องคุยกับเขาเมื่อเขาเห็นว่าไม่มีคนคุยด้วยครับมันก็ว่ามันความเครียดอันนั้นมันจะขาดอาหารคือเราให้ความสนใจเมื่อไม่สนใจเขาก็ขาดอาหารเขาก็ไปอีกอย่างหนึ่งเราเห็นเมื่อความเครียดเกิดขึ้นอาจจะมีความเครียดอยู่ตามเนื้อตามตัวของเราตรงนั้นตรงนี้ขมาขมาเมื่อความคิดอันนั้นปรากฏขึ้นมาจะมีลมมันจะตันอยู่ในส่วนต่างๆอาจจะเป็นที่ขาที่แขนมันจะที่ไหนๆก็ได้ถ้าเราสังเกตว่าเมื่อคิดเรื่องนี้ขึ้นมามันก็เครียดอยู่ตรงนั้นมันตึงอยู่ตรงนี้แล้วก็คลายความเครียดความคิดอันนั้นมันมีที่จะตั้งมันก็สลายไปอย่างนี้ก็มีแต่บางครั้งถึงจะทำตั้ง4อย่างนี่ตั้งต้นหมายก็ตั้งไม่ติดดูโทษมันดูโทษหมายรู้กี่ครั้งมันก็ยัง จของเรามันยังไปยังผูกพันจะทำแบบมารู้มาชี้เขาก็อยู่ตรงนั้นเขาไม่ไปเราก็เกิดรวมวงกับเขาด้วยเราจะคลายมาให้มันเครียดมันก็ยังอยู่นี่แสดงว่าเราลองกัดฟันเราเล่นจดที่เพดานแล้วก็ห้ามจิตของเราไว้นี่เป็นอุบายของท่านทั้ง5อย่างที่นี่เวลาเราภาวนาความคิดฟุ้งซ่านเกิดขึ้นมาเราจะใช้อุบายแบบไหนอย่างที่ว่าใจครูบาอาจารย์คอยกระซิบกระซาบอยู่ในหูของเราทั้งก็ไม่รู้ทั้งก็ไม่อยู่ตรงนั้นมีแต่เราเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกเป็นคนมีนิสัยช่างสังเกตว่าทำยังไงจึงจะได้ผลตามที่เราต้องการได้ผลเป็นที่น่าพอใจเพราะฉะนั้นท่านจะฝึกแต่เรื่องนอกภายนอกของเรากายของวาจาของเราให้มันเรียบร้อยสวดมนต์ก็ให้เสียงมันเป็นเสียงเดียวกันนะไม่ใช่ว่าจากคนนั้นเสียงสงคนนี้เสียงตามคนนั้นเร็วคนนี้ช้าคนหนึ่งมันก็ฟังเพราะเทวดาก็อยากจะฟังหนึ่งสองเราเองก็ค่อยๆเปลี่ยนนิสัยจากคนที่ไม่ค่อยจะสังเกตอะไรก็กลายเป็นคนที่ช่างสังเกตเมื่อช่างสังเกตนั่นแหละเราจะได้ความรู้พิเศษความรู้ของเราจริงๆปัจจตังจะรอให้ท่านบอกทุกสิ่งทุกอย่างท่านก็บอกไม่ไหวกลายเป็นคนชุบมือเบิกเราต้องรู้จักจัดแกะจัดแจงทำอาหารเองปรุงเองกินเองล้างเองนั่นแหละจึงจะเป็นผู้ปฏิบัติเป็นนักปฏิบัติที่ถูกต้องก็หมายความว่าต้องตั้งคำถามขึ้นมาในจิตใจของเราแล้วก็ดูแล้วดูอีกจนเราเป็นคนมีนิสัยละเอียดขึ้นมาเป็นคนช่างสังเกตขึ้นมานั่นแหละการภาวนาของเราจึงจะเจริญเรียกว่าฝึกนิสัยจากเรื่องภายนอกมันจะเข้ามาคือจิตใจอันเดียวกันฮะจิตใจที่พูดกับคนนั้นที่ทำงานทางการไอ้ทำงานทำการภายนอกนั้นก็จิตใจอันเดียวที่มานั่งภาวนาเนี่ยถ้างานภายนอกของเราไม่ละเอียดการภาวนาของเราจะละเอียดยังไงถ้าเรื่องภายนอกเราไม่สังเกตภายในเราจะรู้เรื่องอะไรเพราะฉะนั้นความดีของเราพยายามให้มันสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างกายก็ให้สมบูรณ์ให้เรียบร้อยวาจาของเราให้สมบูรณ์เรียบร้อยจิตใจของเราให้เป็นคนช่างสังเกตฝึกนิสัยให้เป็นคนละเอียดขึ้นมาความดีทั้ง3ประการก็จะเป็นที่น่าพอใจสมที่เราตั้งใจว่าเราจะสร้างความดีให้มันพิเศษในพรรษานี้ได้ยินได้ฟังแล้วก็เอามาพิจารณาอีกเห็นว่าส่วนไหนที่ดีแล้วก็เอาไว้ปฏิบัติก็จะเป็นไปเพื่อความสุขความเจริญของเราจริงๆนี่คำนี้เราฟังมาเป็นเพทีมารู้กี่ครั้งแต่มันหลักความจริงถ้าเราใช้ความสังเกตใช้ความละเอียดความสุขของเราก็จะละเอียดขึ้นมาปราณีตขึ้นมาสมบูรณ์ขึ้นมาตามกำลังของการปฏิบัติ